ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის ფირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას. ახალი ამბები დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა, მას ეთმობა ჯერეთერი.
საამშვიდობისა თავდაპირველად ახალი ამბის მოკლე შეჯამება. შეერთებული შტატები და რუსეთი მოლაპარაკების მეორე გრაუნდს მართავენ. რუსეთი გაერთიანებულ სამხედრო ბაზას ცხინვალის რეგიონშიც ააშენებს. ეუთოს დამკვირვებლები საქართველოში უნდა დაბრუნდნენ, აცხადებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელთა შორის სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების ახალ ხელშეკრულებაზე. დოკუმენტმა უნდა შეცვალოს 1991 წელს ხელმოწერილი სტარტის შეთანხმება, რომელსაც გასული წლის დეკემბერში გაუვიდა მოქმედების ვადა. მხარეები აცხადებენ, რომ ტექსტის შეთანხმებას ბევრი არაფერი უკლია, თუმცა მოსკოვში არ მალავენ, რომ შეშფოთებულნი არიან შეერთებული შტატების გეგმით შექმნას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვითი ფარი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან მართავს შეხვედრას. ორ შაბათს ბაიდენმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე შეხვედრა პალესტინის ავტონომიის მეთაურთან მაჰმუდ აბასთან გამართა, რათა დაიწყოს არაპირდაპირი მოლაპარაკებები ისრაელთან. ისრაელსა და პალესტინას შორის მოლაპარაკებები 15 თვის განმავლობაში შეწყვეტილია. ირანის ხელისუფლებამ გააკეთა გამაფრთხილებელი განცხადება, რომ შესაძლოა დაიხუროს კიდევ 17 გამოცემა არსებული კანონმდებლობის დარღვევის გამო. ამის თაობაზე უცხებიან ირანის სახელმწიფო სააგენტოები. ირანში ივლისის საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ ხელისუფლებამ რამდენიმე გაზეთი დახურა, რომლებიც ოპოზიციის საქმიანობას აშუქებდნენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი, რომელიც აგრძელებს ორდღიან ვიზიტს ავღანეთში, ყანდაარში შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეებს შეხვდა. უფრო ადრე მან სამხედრო ხელმძღვანელობასთან ერთად განიხილა ჰილმენდის პროვინციაში მიმდინარე უმსხვილესი ოპერაციის დეტალები. ამ ვიზიტის დროს გეიტსი არაერთხელ აცხადებს, რომ ამერიკა სამხედროებს ავღანეთში წინ არაერთი რთული დღე ელოდება. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა მთავრობის წინადადებების პაკეტს, რომელიც თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში გაერთიანებული რუსული ბაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. მედვედევის განკარგულებით ზემოხსენებულ საკითხზე მოლაპარაკებები ცხინვალის რეჟიმთან რუსეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა უნდა დაიწყონ. მიმდინარე წლის თებერვალში რუსეთმა გაერთიანებული სამხედრო ბაზის მშენებლობა აფხაზეთში დაიწყო. ადრინდელი განცხადების თანახმად, თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განლაგებულ ორ ბაზაზე მთლიანობაში რუსეთის 3000 ჯარისკაცი და რამდენიმე ათეული ჩავშან ტექნიკა და სხვა საბრძოლო საშუალება განლაგდება. სოხუმის ფილარმონიაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტთან ვლადისლავ არძიმბასთან გამოთხოვების სამგლოვიარო ცერემონია გაიმართა. არძიმბას, რომელიც 4 მარტს მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა, სოფელ ქვემოეშერაში დაკრძალეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ჟოზე სუარესის განცხადებით, რომელიც საქართველოში იმყოფება, ეუთოს დამკვირვებლები საქართველოში უნდა დაბრუნდნენ. ეს განცხადება საქართველოში ვიზიტად ყოფმა სუარესმა ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრისას გააკეთა. ვიზიტის ფარგლებში სუარესი წეროვანს ესტუმრება, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონიდან გამოდევნილი საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისკენაო მიმართული, აღნიშნა ევროპელმა დიპლომატმა. ვიზიტის ფარგლებში ჟოზე სუარესი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. 10 მარტს ეუთოს დელეგაცია თბილისიდან ერევანში გაემგზავრება, იქიდან კი ბაქოში ჩავა. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი დღეს კვლავ რუსეთში გაემგზავრა. მისი პარტიის პრესსამსახურის ცნობით, მოსკოვში სამდღიანი ვიზიტისას ნოღაიდელი მოლაპარაკებებს ეკონომიკურ საკითხებზე, კერძოდ რუსეთში ქართული პროდუქციის დაბრუნებისა და ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის განახლების მიზნით გამართავს. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სულ მალე ქვეყნის ფედერაციულ მოწყობაზე დაიწყებს მუშაობას. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუსთან საუბარში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. საკონსტიტუციო კომისია აპრილის თვეში კომისიის სამუშაო ჯგუფებში დაყენებულ არაერთ საკანონმდებლო წინადადებას განიხილავს, მათ შორის იქნება კომისიის წევრის და იმავდროულად თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლის რევან რამიშვილის საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს შტატებად დაყოფის შესახებ. თენგი შარმანაშვილის თქმით, კომისია აღნიშნულ პროექტს გაეხსნება, თუმცა პროექტი პროექტმა მხარდაჭერა რომ მოიპოვო საჭიროა პლენარულ სტომაზე უმრავლესობის ნდობა მიიღოს. და ბოლო ინფორმაცია პარლამენტის შენობის წინ ხალხის პარტიის ინიციატივით მცირე მეწარმეებისა და პენსიონერების მორიგი ხალხმრავალი აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პენსიების სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით გაზდა საპენსიო ასაკის დაწევა მცირე მეწარმეებისათვის ფიქსირებული გადასახადის დაწესება მოითხოვეს. ამასთან სოციალურ მოთხოვნებთან ერთად მათ ჰქონდათ პოლიტიკური მოთხოვნებიც, საარჩევნოდ 50%-იანი ბარიერის შემოღება და საარჩევნო კომისიების პარიტეტული სისტემით დაკომპლექტება.
მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღიდან კობალი გრიგაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თვითმასმენელობა საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოსია. ამ სტუმრობას ეძღვნება ჩვენი პირველი სიუჟეტი. შემდეგ ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისიის მუშაობის შედეგებზე.
საერთოდ ზოგადად თვითონ საპარლამენტო რესპუბლიკას არის ყველაზე მდგრადი და მყარი კრიზისების დროს.
ფილოსოფიის მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს თბილისში 1956 წლის მარტის მოვლენების გახსენების შესახებ.
მერვე პოლკის სამხედრო ნაწილება ალყა შემოგვარტყეს, დაიწყო სროლა და ძალიან ასე ვთქვათ გამეტებით ესროდნენ და ხოცავდნენ.
დღეს სამშაბათია, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. თვითმმართველობის ხელისუფლებაში ყოფნის წარსულ პერიოდს შეაფასებენ.
ფუნქცია რა არის ამ შემთხვევაში საკრებულოსი მოსახლეობისთვის ნაკლებად საინტერესოა და თითიან ამ შემთხვევაში.
მიმოვიხილავთ დღესვე პრესას, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, რუსეთის ურთიერთობა ყირგიზეთთან არის ერთ-ერთი თემა, ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ ევროკავშირი ფინანსურ კრიზისს საკუთარი სავალუტო ფონდით როგორ შეებრძოლება. რაც ამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. მასში მოისმენთ ინტერვიუს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კომისართან. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. ახალ ამბებშიც გითხრათ კობა ლიგლიკაძემ, რომ 9 მარტს თბილისის ესტუმრა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია პრეზიდენტის ჟუალ სოარეშის ხელმძღვანელობით. საქართველოს შემდეგ დელეგაცია სომხეთსა და აზერბაიჯანში აპირებს ჩასვლას. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, კავკასიაში სტუმრობის მთავარი მიზანი რეგიონში არსებული გაყინული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებაა. ეუთოს საქართველოს მუშაობის პერსპექტივები. რა კეთდება ეუთოს მისიის დასაბრუნებლად ამ ქვეყანაში? ლელა კუნჭულიას სიუჟეტის თემაა ეს.
იმისათვის რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა აფასებს და აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, 9 მარტს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სტუმრებს არაერთი გულითადი მადლობა გადაუხადეს. ვიზიტის ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, საუბრის ძირითად თემებს წარმოადგენდა ქვეყნის უსაფრთხოება, აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ვითარება, ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაცია, ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ რეგიონებში და დევნილების პრობლემები. სწორედ დევნილების საკითხის დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია პრეზიდენტის ჟუაო სოარეშის ხელმძღვანელობით 9 მარტს წეროვანში ჩავიდა და იქ დევნილთა დასახლება მოინახულა. მანამდე კი საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესიაზე ოსლოში საქართველო წარადგენს რეზოლუციის პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. პროექტს მნიშვნელოვანი უწოდა პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიგი წერეთელმა, თუმცა დეტალები არ დაკონკრეტებულა. ამგვარი შესაძლებლობის არსებობა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას თავად ჯუაო სოარეშმაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების გზაზე. სწორედ ამ გზაზე განიხილება ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხიც, მისიისა, რომლის მუშაობაც რუსეთის ფედერაციამ არაერთი ვეტოს გამოყენებით დაბლოკა. მოსკოვმა სათავისოდ გამოიყენა ეუთოს პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცია გადაწყვეტილებებს კონსენსუსის გზით იღებს. სწორედ ამ პრინციპის ერთგვარ გადახედვას უკავშირდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ჟუაო სოარეშის გარეშის პასუხი შეკითხვაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს ეუთოს მისიის დასაბრუნებლად საქართველოში.
ვცდილობთ წინადადებების წამოყენებას ეუთოს ფარგლებში იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც საშუალებას მოგცემს გადაწყვეტილებების სხვა გზითაც მივიღოთ, ისევე როგორც კონსენსუსის საშუალებით. მაგრამ ჯერ კონსენსუსის პრინციპია ძალაში და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ მას. Параллелურად ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ცვლილებებისათვის. Параллелურად ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ცვლილებებისათვისაც, როდესაც საქმე შეეხება ამ საკითხს, რადგანაც ჩვენ გვინდა მისია აქ.
ვიდრე ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხი გაირკვევა, დღის წესრიგში დგას ქვეყანაში დემოკრატიის გამტკიცების საკითხი და ის მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჭრილში განიხილება. საქართველოს იმედი აქვს, რომ არჩევნები ეუთოს განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ ჩატარდება. 9 მარტს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციასთან ერთად არჩევნების საკითხზე მსჯელობდა ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე.
ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არჩევნები იქნება არამარტო დემოკრატიის გამოცდა საქართველოში, არამედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ არ დაუშვათ რუსეთის მოურიგი მეორე ტალღის, ვთქვათ, აგრესიის გავრცელება საქართველოს წინააღმდეგ.
უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცების პირდაპირ კავშირზე ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების გამტკიცებასთან 9 მარტს გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ ყურადღება ჟუაო სოარეშმაც გაამახვილა. საქმე გვაქვს ეუთოს მთავარ ფასეულობებთან.
Of course we are here based in the basic.
რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ვიმყოფებით ჰელსინკის ფუძემდებლური აქტის იმ ძირითადი პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ვრცელდება ეუთოს მთელ არეალზე, ვანკუვერიდან ვლადივოსტოკამდე. ეს არის მშვიდობის შენება საფუძველზე, რომელსაც თავისუფლება, დემოკრატია და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა ქმნის.
Democracy and respect for human rights.
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების თემაზე საუბარი უსათუოდ გაგრძელდება 10 მარტსაც, როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია შეხვედრებს გამართავს ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება კიდევ არაერთი სხვა შეხვედრა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითმასწავლებელი ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის საქართველოში სტუმრობის შესახებ. აქვე გეტყვით, რომ საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღეს გვიან საღამოს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ბათუმში შეხვდება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა უკვე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შესახებ სიუჟეტით. კომისია ჟურნალისტებს იმ საკითხებზე ესაუბრება, რომლებზეც ერთწლიანი მუშაობის შედეგად შეთანხმება შედგა და მათ კომისიის ვარიანტის სტატუსი მიენიჭა. საუბარია კონსტიტუციის პროექტში შემავალ მხოლოდ და მხოლოდ თავზე. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ისინი ჯერჯერობით განიხილება. რა კონკრეტულ საკითხებს მიენიჭა კომისიის ვარიანტის სტატუსი? ამის შესახებ ახლა ნინო თარხნიშვილისგან შეიწყობთ.
შენიშნა, რის გამოც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ 9 მარტს სპეციალური ბრიფინგი მოიწვია, ძირითადად მედიის წარმომადგენლებისადმი იყო მიმართული. შენიშნას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგიზ შარმანაშვილმა განმარტებებით მოაყოლა. საქმე ეხება კომისიის შიგნით არსებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების სამუშაო ვარიანტებს და მის პუნქტებს, რომლებიც შარმანაშვილის თქმით მედიამ საზოგადოებას არასწორად, ანუ უკვე დამტკიცებული ვარიანტის სტატუსით მიაწოდა.
კომისიის ვარიანტი რომ ეწოდოს, მან უნდა გაიაროს განსაკუთრებული პროცედურა. ანუ ის უნდა იყოს განხილული სამუშაო ჯგუფებში, მას უნდა ეყაროს კენჭი, შემდეგ ეს საკითხები უნდა გავიდეს პლენარულ სხდომაზე, უნდა ყოველს 2/3-ის მხარდაჭერა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გამოცხადდეს რომელიმე ვარიანტი კონსტიტუციის პროექტის იმ ვარიანტად, რომელიც მოწონებულია კომისიის მიერ.
აქვე აკონკრეტებს თენგიზ შარმანაშვილი იმ საკითხებს, რომლებსაც ჯერ არ მინიჭებია კომისიის ვარიანტის სტატუსი, თუმცა უკვე განხილვის საგნად იქცა.
პრეზიდენტის პარტიულობასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ პრეზიდენტი იყოს თუ არა პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი, მას შემდეგ რაც ის პრეზიდენტი გახდება. მეორე ასეთი საკითხი იყო ორმაგი მოქალაქეების მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების დაკავების საკითხი, სადაც ჩვენ ნათლად ვიძლეოდით განმარტებას, რომ ეს არის სამუშაო ვარიანტები და ასეთი მოსაზრებებიც არსებობს და ეს საკითხები კენჭისყრაზე გავა კომისიაში, ხოლო შემდგომში ეს გაშუქდა თითქოს ეს კომისიის მიერ უკვე მოწონებული იყო, დასრულებული ვარიანტი იყო.
როგორც საკონსტიტუციო კომისიაში განმარტავენ, თითქმის ერთწლიანი მუშაობის შედეგად დასრულებულია მუშაობა მხოლოდ და მხოლოდ ორ საკითხზე. საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენლების შეთანხმდნენ, რომ პირველი, კონსტიტუციას უნდა დაემატოს თავი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ და მეორე, უკვე გადაწყვეტილია ცვლილება მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების შესახებ. ანუ მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესება მოხდება არა 10 წლით, როგორც ეს არსებულ კონსტიტუციაში აღნიშნული, არამედ საპენსიო ასაკამდე. როგორც კომისიაში აცხადებენ, აღნიშნული პუნქტები უკვე გადაგზავნილია ვენეციის კომისიაში, საიდანაც შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს უახლოეს მომავალში ელოდებიან. ყველა დანარჩენი საკითხი კი ჯერჯერობით განხილვის პროცესშია. სახელმწიფო კომისია უახლოეს მომავალში განიხილავს თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრის ლევან რამიშვილის კონსტიტუციის მისეულ ვარიანტს. ის კომისიას სახელმწიფო მოწყობის ეგრეთ წოდებულ ამერიკულ მოდელს სთავაზობს.
ჩემ პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს რადიკალური კონსტიტუციური რეფორმის განხორციელებას, ხელისუფლებათა დანაწილების შეკავებისა და ურთიერთკონტროლის საფუძველზე. ეს არის ერთი მხრივ ქვეყნის ფედერალური მოწყობა და მეორე მხრივ კლასიკური საპრეზიდენტო, ეგრეთ წოდებული ამერიკული ტიპის რესპუბლიკა.
მართლობის საპარლამენტო მოდელზე საუბრობს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც სახელმწიფო კომისიის პარალელურად პროექტის საკუთარ ვარიანტზე გასული წლის მაისიდან მუშაობს. საზოგადოებრივი კომისიის წევრი ვახტანგ ზაბირაძე რადიო თავისუფლებასთან საპარლამენტო რესპუბლიკის უპირატესობებზე საუბრობს.
როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა, აქ იქნა გათვალისწინებული ყველაფერი, ანუ ხელისუფლების წვდების შორის ბალანსი, ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობა, ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობა. საერთოდ ზოგადად თვითონ საპარლამენტო რესპუბლიკა არის ყველაზე მდგრადი და მყარი კრიზისების დროს.
რაც შეეხება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, როგორც კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მათი მიზანია შეიქმნას მართლობის თანამედროვე ევროპული წარმოდგენების დაბალანსებული სისტემა.
არცერთი მოდელი თავისთავად ცუდი არ არის. არც საპრეზიდენტო მოდელი არ არის თავისთავად ცუდი არ არის. საპარლამენტო მოდელი არ არის, არც შერეული მოდელი არ არის. თავი არის კონსტიტუციას კონდეს დაბალანსების ის მექანიზმები, რომ ხელისუფლების ლეგალურად უზურპაციის საშუალება არანაირად არ არსებობს. შეიქმნა თანამედროვე ევროპული წარმოდგენების დაბალანსებული სისტემა. ეხლა ზუსტად რა პროპორციით და რა სახეს მიიღებს, იქნება თუ არა ეს რეალურად დაბალანსებული, არ იქნება. ამას ვიჩვენებს კენჭისყრები.
როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში განმარტავენ, მათი ამოცანაა ქვეყნის თანამედროვე, მდგრადი და სტაბილური განვითარების, სამართლის უზენაესობის, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო შორის ცივილური ურთიერთობების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი შინაარსის კონსტიტუციური კანონპროექტის მომზადება. კანონპროექტზე მუშაობა კი სავარაუდოდ შემოდგომისთვის უნდა დასრულდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ლიბერალ მსმენელებო, ახლა გადავინაცვლოთ თბილისში. თბილისში, სადაც 1956 წლის 9 მარტს საბჭოთა არმიის ნაწილებმა მოქალაქეები დახოცეს, დღეს საქართველოს დედაქალაქში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს სანაპიროზე, სადაც ნახევარი საუკუნის წინ სტალინის ძეგლი იყო აღმართული. საზოგადოება ხსოვნის წევრები შეიკრიბნენ. 1956 წლის ტრაგედიას წინ უძღოდა საპროტესტო აქციები, რომლის მონაწილეები ნიკიტა ხრუშჩოვის საბჭოთა კავშირის მაშინდელი მმართველის მიერ პიროვნების კულტის წინააღმდეგ გალაშქრებას აკრიტიკებდნენ. თვითხილველთა გადმოცემით, აქციის მსვლელობისას საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნამაც გაიჟღერა. ოფიციალური მონაცემებით, მაშინ 9 მარტს 27 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით დახოცილთა რაოდენობამ 100 გადააჭარბა. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობთ ახლა ამ 54 წლის წინანდელი ამბების შესახებ.
70 წლის ჯემალ შანიძე ყოველი წლის 9 მარტს სანაპიროზე ჩადის და სანთელსანთებს ქვის ლოდთან, რომელსაც ოქროსფერი ასოებით აწერია. აქ დაიდგმება 9 მარტს დაღუპულთა უკვდავყოფის მემორიალი. ჯემალ შანიძის თქმით, 1956 წლის 9 მარტს სამხედროების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა მისი ძმის, თენგიზ შანიძის სიცოცხლე შეიწირა.
მე სხვა სკოლაში სწავლობდი, ის სხვა სკოლაში სწავლობდა და თავის სამხანაგებთან ერთად ის დილიდან წამოსული იყო. ეს იგი აქ რომ მოვედით, ზღვა იყო ხალხის
ეს ზღვა ხალხი, როგორც ჯემალ შანიძე ამბობს, სტალინის გარდაცვალების დღეს 5 მარტს შეიკრიბა. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის დიმიტრი შველიძის თქმით, სტალინის გარდაცვალების, ანუ 1953 წლის შემდეგ თბილისელები მის ძეგლთან ყოველი წლის 5 მარტს მიდიოდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, გამორჩეული აღმოჩნდა 1956 წლის 5 მარტი, რომელსაც წინ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა უძღოდა.
საქმე იმაშია, რომ 25 თებერვლიდან მოსკოვში მიმდინარეობდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა.
Накануне 20-го съезда вопрос стоял так: или партия открыта по-ленински смело осудит порождённые в период культа личности Сталина ошибки и извращения.
მეოცე ყრილობაზე ნიკიტა ხრუშჩოვმა სტალინის პიროვნების კულტის ცნობილი გაკრიტიკება მოახდინა, დაგმო სტალინის პიროვნების კულტი. Да, ამასთან ერთად რაღაც ხაზი გაესვა სტალინის ქართველობას.
დიმიტრი შველიძის თქმით, ყრილობის მსვლელობისას ერთ-ერთ დახურულ სხდომაზე ითქვა, რომ სწორედ სტალინის ქართულმა წარმომავლობამ და აზიურმა ხასიათმა განაპირობა რეპრესიების მასშტაბი და სისასტიკე. ამგვარი ბრალდების პასუხად საქართველოში დაიწყო მოძრაობა, რომელიც ძირითადად სტალინის სახელის დაცვისკენ და ნიკიტა ხრუშოვის წინააღმდეგ იყო მიმართული. აქციის მონაწილენი ამბობდნენ, რომ არ დაუშვებდნენ სტალინის კრიტიკას. გაისმა 9 მარტის უქმედღეთ გამოცხადების მოწოდებაც. მოგვიანებით 9 მარტის ღამეს, როცა მომიტინგეთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია, აქციის მონაწილენი ტელეგრაფისკენ დაიძრნენ, რათა მოსკოვისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის ემცნოთ თბილისში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თუმცა, როგორც საზოგადოება ხსოვნის თავმჯდომარე თამაზ ბიბილური იხსენებს, მომიტინგეებმა ტელეგრაფის შენობაში შეღწევა ვერ შეძლეს.
მერვე პოლკის სამხედრო ნაწილება ალყა შემოგვატყეს, დაიწყო სროლა და ძალიან, ასე ვთქვათ, გამეტებით ესროდნენ და ხოცავდნენ. ფაქტიურად თოფითა და ავტომატით იყო სროლა. მე მოასწარე გაქცევა, აქვე ვცხოვრობდი, ვინც ვერ მოასწრო გაქცევა, ზოგი მტკვარში ხდებოდა და დილით უკვე ვნახეთ ეს ტრაგედია.
ჩამში ოფიციალური ინფორმაციის როლის შედეგად 27 ადამიანი დაიღუპა და 54 დაიჭრა. თუმცა, როგორც ჟურნალ საარქივო მოამბის მთავარი რედაქტორი ნინო ყიფშიძე ამბობს, 9 მარტის ტრაგედია ნახევარი საუკუნის შემდეგაც ბურუსითაა მოცული.
არავინ არ იცის, ვინ გასცა ცეცხლის გახსნის ბრძანება. უცნობია დღემდე ეს ბრძანებაც ვინ გასცა. ანუ ეს სრულიად გასაიდუმლოებული იყო და ფაქტია, რომ გაიცა ეს ბრძანება და უამრავი ადამიანი დაიღუპა, რომელთა რიცხვი ვიმეორებ დღემდე უცნობია.
1956 წლის მარტის მოვლენების მონაწილენი და მათ შორის ჯემალ შანიძეც დახოცილთა სავარაუდო რაოდენობად 100-ზე მეტს ასახელებს. ბატონ ჯემალის თქმით, უშიშროების კომიტეტმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა მისი ძმისა და სხვა დახოცილთა დასაფლავებას შეუმჩნევლად ჩაევლო.
თვითონ აწიეს, თვითონ წამოიღეს, თვითონ საფლავის თვითონ გათხარეს, არავინ არ გეკითხებოდა. ოღონდ როგორმე დაემთავრებიათ ეს პროცედურები. ესე იგი, ჭაჭანება არავინ არ იყო ვაკის სასაფლაოზე ხალხის. აი ესე ვარატნიკ ათეული პლაშებში ალაგალაკ იდგნენ ეს ორგანოს თანამშრომლები.
ნახევარი საუკუნის წინანდელი მოვლენების მონაწილენი ასევე ამტკიცებენ, რომ მიტინგის მსვლელობისას მკაფიოდ გაისმა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა. თუმცა ქართველ ისტორიკოსებს ამგვარ მტკიცებაში ეჭვიში აქვთ. ამის მიუხედავად, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი შველიძე მიიჩნევს, რომ 1956 წლის 9 მარტმა ღრმა კვალი დაამჩნია საქართველოს უახლოეს ისტორიას.
აი ამ 9 მარტის მოვლენებმა ეროვნული ღირებულებებისაკენ ქართველი საზოგადოების მოტრიალე ვაში შემოbrunებაში გადამწყვეტი კატალიზატორის როლი ითამაშა. უკვე აი 56 წელს გორგასლიანი შეიქმნა საიდუმლო პატრიოტული ორგანიზაცია გამსახურდიას კოსტავასა და სხვების. რამდენიმე პროკლამაცია გამოსცეს მათ და ერთ-ერთ პროკლამაციის შინაარსი ვიცი, რომელიც პირდაპირ მოითხოვდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ეროვნულ თავისუფლებას, რუსი ოკუპანტების გასვლას.
ჩემში რეხაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძირფასმოს მერლებო თბილისში 1956 წლის 9 მარტის მოვლენების გახსენების გარშემო დასრულდა ეს ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის ამ ნამბობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ პროგრამას, განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. ორთვეში მაისის ბოლოს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა გაიმართოს. რეგიონულ მაცნეს დღევანდელ გამოშვებაში კი მოქმედი საკრებულოების საქმიანობას ჩვენი ახალციხელი, რუსთაველი, ლაგოდეხელი და ქუთაისელი კორესპონდენტები შეაჯამებენ. რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის დღესაც ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 10 პროპორციული და 16 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატია. სოფელ ელიაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატი კობას ანდროშვილი განვლილ წლებს აჯამებს და ფიქრობს, რომ საკუთარი ამომრჩევლისთვის სასმელი წყლისა და სამედიცინო მომსახურების პრობლემის გადაჭრა მოახერხა, მაგრამ სხვა სოციალური საკითხების მოგვარება ვერ შეძლო. კობას ანდროშვილს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ესაუბრა.
ის რისი შესაძლებლობა სამ ბიუჯეტში იყო გამოიძებნა თანხები და 70,000 ლარის ფარგლებში უკვე დაიწყება უახლოეს დღეებში ანის მიმართულებით გზის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. აი თუნდაც ის 70,000 ლარის გადაცვლა სიმართლე გითხრათ ეს აბსოლუტურად ვერ წვეთს ამ პრობლემას სამწუხაროდ. ის პრობლემა ისევე რჩება და რომელი პირველი პრობლემა ალბათ რომელსაც ყოველთვის ჩემი ამომრჩეველი შემახსენებს და რჩება ცენტრალური გზების რეაბილიტაციის პრობლემა და სამწუხაროდ ძალიან ძიმე მდგომარეობა შიდა გზების თვალსაზრისით.
ხის საკრებულოს ერთადერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი ოლეგ სანდროშვილი ფიქრობს, რომ წლების განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსები არასწორად დაიხარჯა. ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად კი, რომელიც საკრებულომ ბოლო პერიოდში განიხილა, ოლეგ სანდროშვილის აზრით გერბისა და დროშის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება იყო. ახალციხელი კონსერვატორი საკრებულოს ფუნქციას ასე განმარტავს.
ფუნქცია რა არის ამ შემთხვევაში საკრებულოში მოსახლეობისთვის ნაკლებად საინტერესოა და არც ციციანო ამ შემთხვევაში თუმცა პირდაპირ მნიშვნელობითაც საკრებულოს ფუნქციაც არის ეს ამიტომ გამგეობას რომ შემოაკრო ეს თანხარაზე უნდა გაიხარჯოს და შუყოლანი ხელს უწევენ და ეთანხმებიან გამგეობის აზრს ეს ფაქტიურად გამოდის რომ საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილია დეპუტატებმა ელემენტარულად ხალხის აზრი უნდა გაითვალისწინონ და მიიტანონ ეს ინფორმაცია ხალხამ დეპუტატების მოსვლა საკრებულოზე უმეტესობაზე მასშტაბობრივი ხდება როდესაც არის სხდომა, სხდომაზე არავინ არ არის აზრზე, გასაკითხები უნდა იქნეს გამოტანილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატები განვლილ სამ წელიწადს აჯამებენ და ფიქრობენ, რომ თვითმმართველობის განახლებული სტრუქტურა წარმატებით ჩამოყალიბდა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვასილ ბერიძე მომავალში ცვლილებებს არ გამორიცხავს.
ფორმატით პირველი საკრებულო პირველი მოწვევისა ფაქტიურად და ბევრი რამე იყო ჩამოსაყალიბებელი მათ შორის თვითმმართველობის სტრუქტურა მთლიანობაში სამსახურები ორგანიზაცია თვითონ მთლიანობაში როგორ იმუშავებს ის რასაც თვითმმართველობა წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმი მიღებულია რომელიც შეიძლება შეიცვალოს თვა სამომავლოდ გადაკეთდეს გადმოკეთდეს რაღაც რაღაც ძალანიცლებები შევიტანოთ მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს სტრუქტურა წარმატებულია და მუშაობს საკრებულო და მუნიციპალური მთლიანად ერთი სტრუქტურა და არ არის ეს დამოუკიდებლად თვა საკრებულოში ეს გაკეთდა, იქის გაკეთდა, ესე არ არის.
როგორც მართველი, ასევე ოპოზიციური პარტიის დეპუტატები განმარტავენ, რომ მომავალ საკრებულოში ცვლილებები განხორციელდება. მანამდე კი წინასაარჩევნოდ აქტიური მზადება არცერთ პარტიას დაწყებული არ აქვს. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე. რუსთავის მესამე მოწვევის საკრებულოში, რომელიც 15 დეპუტატისგან შედგება, 13 მანდატი ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის, 2 ლეიბორისტებს, 1-ის ქრისტიანდემოკრატებს. 2006 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ რუსთავის საკანონმდებლო ორგანომ ორჯერ აირჩია რუსთავის მერი. როგორ აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობას თავად დეპუტატები და რიგითი ამომრჩევლები მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს რომ ვკითხოთ, მაისში დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა რუსთაველი ამომრჩევლის წინაშე პირნაცელი წარდგება, რადგან ქალაქის თვითმმართველობამ, რომელიც 2006 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ დააკომპლექტა, მოსახლეობისთვის მიცემული წინასაარჩევნო დაპირებების დიდი ნაწილი შეასრულა. აი რას ამბობს ერთ-ერთი დეპუტატი, ზაქარია ტაბატაძე.
ბიუჯეტი გაიზარდა, საგრძნობლად სოციალური პროგრამები გაიზარდა მოსახლეობისთვის და ინფრასტრუქტურა, გზები, ყველაფერი ეს ერთმანეთზე. იმაზე მეგვითითებს, რომ წარმატებული იყო, რა თქმა უნდა, მაინც ეს 4 წელი.
რადიო თავისუფლება ტაბატაძესთან გასაუბრებამდე, რიგით რუსთაველებს გაესაუბრა ქუჩაში. ისინი თვითმმართველობის საქმიანობას სხვაგვარად აფასებენ.
ჩემს ივათი არც მოქმედება, არც გეგმა, არც არაფერი აბსოლუტურად. უფრო პრეზიდენტის დავალებების სრულდება გზები იგება და შუქია და გაზია, რომელსაც ვერ ვიხდი და ძალიან გვიჭირს და სხვა ხალხ დეპუტატების გაკეთებული მე არაფერი მინახავს.
Ну, ძოდა ხალხი დაეთყო, მაგრამ ხალხს არაფერი იმაგანით.
უფრო მეტიც, რესპონდენტება საკრებულოს დეპუტატებისა და მთავრობის წევრების ვინაობას ვერ დაასახელეს.
საკრებულოს დეპუტატები ჩვენთან? საკრებულოს დეპუტატები. ხაც არ ვინ არ ვიცი.
ართეთი არ ვიცი მოადგილე, ერთი ვიცი რომ ჩიქოვანი მერი.
საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრი ალექსანდრე აბაშიძე ამბობს, რომ ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქცია დაკარგული აქვს, ამიტომაც ადგილობრივი დეპუტატთა ცნობადობა თითქმის ნულის ტოლია. აი რას ამბობს ოპოზიციონერი დეპუტატი.
რა თქმა უნდა, თქვენ გეტყოდეთ მის რესპონდენტებს, რომელიც გამოგეთხებ, თუ ვინ არის ქალაქის მერი და ეს ეცოდინებოდა ცალსა. მაგრამ საკრებულოს წევრების სახელები და პერსონალები რო არიციან, ეს თავისთავად მწადი არის და აქ საუბარი იმაზე, რომ საკრებულოს ფუნქცია არ არსებობს. ეს არის ქალაქის მერის და ქალაქის მთავრობის მიერ შემოტანილი ინიციატივების ბრმა მხარდაჭერის მექანიზმი. და რა თქმა უნდა, მექანიზმზე თუ არ ლაპარაკი, იქ მექანიზმში სახელს და გვარებს მნიშვნელობა არ გააჩნია.
მაგრამ აბაშიძე აქვე დაძენს, რომ თავად რუსთავის მთავრობაც დიქტატის ქვეშ იმყოფება, პირველ რიგში ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის მხრიდან.
დამოუკიდებლობა, ანუ ძირითადი პრინციპი თვითმმართველობის განხორციელებისა დარჩა მხოლოდ ქართლზე. რა თქმა უნდა, პერსონალური სუბიექტური მომენტები თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს. ავიღოთ მაგალითად ხარში პრეზიდენტის რწმუნება. პერსონალურად რა თქმა უნდა შეხვაში კიდე დაძაერეს. მე არგუმენტებს და ფაქტებს ვერ მოგიყვანთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ახორციელებს ის დაუშვათ ზედამხედველობას და დიქტატს ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, თუმცა ეს იგრძნობა ყველაფერის ნაბიჯზე.
ამბობს აბაშიძე, რომელიც დაძენს, რომ ასეთ პირობებში თვითმმართველობის, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის ობიექტურად შეფასება ფუჭისმდებლობა იქნება. დავით ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
გასაუმსვენებლო, რეგიონული მაცნე მთლიანად არ შეწყვეტილა, მის მეორე ნაწილს ახლავე მოისმენთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ კობალი კლიკაძეა ჩემთან ერთად კვლავ ბრაგის სტუდიაში. საქართველოში 18:30 წუთია.
ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებათა მეათე რაუნდი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს შორის სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების ახალი ხელშეკრულების თაობაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან მართავს შეხვედრას. ორ შაბათს ბაიდენმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე უკვე გამართა შეხვედრა პალესტინის ავტონომიის მეთაურთან მაჰმუდ აბასთან, რათა დაიწყოს არაპირდაპირი მოლაპარაკებები ისრაელთან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი, რომელიც აგრძელებს ორდღიან ვიზიტს ავღანეთში, ყანდაარში შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეებს შეხვდა. ამ ვიზიტის დროს გეიცმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკელ სამხედროებს ავღანეთში წინ არაერთი რთული დღეებით. ირანის ხელისუფლება იმუქრება, რომ შესაძლოა დახუროს კიდევ 17 გამოცემა არსებული კანონმდებლობის დარღვევის საფუძველზე. დაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციების შემდეგ ირანის ხელისუფლებამ რამდენიმე ოპოზიციური გაზეთი უკვე აკრძალა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა მთავრობის წინადადების პაკეტს, რომელიც თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში გაერთიანებული რუსული ბაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. სოხუმის ფილარმონიაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტთან ვლადისლავ არძიმბასთან გამოთხოვების სამგლოვიარო ცერემონია გაიმართა. დღეს არძიმბა, რომელიც 4 მარტს მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა, სოფელ ქვემო ეშერაში დაკრძალეს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ჟორჟე სუარესის განცხადებით, ეუთოს დამკვირვებლები საქართველოში უნდა დაბრუნდნენ. ეს განცხადება მან თბილისში ვიზიტის დროს გააკეთა. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი დღეს კვლავ რუსეთში გაემგზავრა. მისი პარტიის პრესსამსახურის ცნობით, მოსკოვში სამდღიანი ვიზიტისას ნოღაიდელი მოლაპარაკებს ეკონომიკურ საკითხებზე გამართავს.
კობალი კლიკაძე იყო. მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ უბრალოდ ამ რუბრიკის დღევანდელ თემას. საკრებულოების საქმიანობა თემა. ჩვენი ახალციხელი რუსთაველი ლაგუდეხილი და ქუთაისელი კორესპონდენტები გასაუბრებიან ამის გარშემო. რეგიონული მაცნის მეორე ნაწილი ლაგუდეხილი და ქუთაისელი კორესპონდენტების შესრულებულია ნონამ ჭედლიშვილი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. ეფექტური თვითმმართველობა, როგორც ადგილზე დემოკრატიის განვითარების საშუალება, მოსახლეობის ჩართულობა თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობაში და მათი ინფორმირებულობა გამჭვირვალობის საშუალებით. ეს არის ის ძირითადი მოლოდინი, რომელიც რეგიონებში თვითმმართველი ორგანოების მიმართ არსებობს, თუმცა, როგორც მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რეალობა მოლოდინს ვერ პასუხობს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
კახეთის რეგიონში თვითმართველობის ასეთი მოდელი რბილად რომ თქვათ არ არსებობს. საზოგადოებისათვის არ არის ცნობილი, მაგალითად რაში ხარჯავს ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მიერ გადასახადების სახით გადახდილ თანხებს. ინფორმაცია მიუწვდომელია უბრალო ადამიანებისთვის და ხშირად მედიისთვისაც. ადგილობრივი ხელისუფლება ნაკლებად ან ზოგიერთ რაიონში თითქმის არ იცნობს ხალხის პრობლემებს. პრიორიტეტებიც ადგილობრივ ბიუჯეტში მუდმივად ხელისუფლების სრულისამებრაა დაგეგმილი. ამის შესახებ კონკრეტული ფაქტებით ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და თავად მოსახლეობაც საუბრობს. მაგალითად, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის თელავის ბიუროში აცხადებენ, რომ წლების მანძილზე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემა ფერხდებოდა. იურისტი ელენე ჩხეიძე აცხადებს.
არსებობდა რაღაც გარკვეული პრობლემები, იყო შემთხვევა მოგაზრდილსაც ჩვენი იურისტი, რამდენიმე წლისგან არ შეუშვეს ხდომაზე, არ ქვეყნდებოდა ინფორმაცია და ასე შემდეგ.
საჯარო ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობა იყო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის იურისტი გიორგი ბოკერია აღნიშნავს, რომ ბარიერები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხელოვნურად იქმნებოდა.
ხდომების ჩატარებასთან დაკავშირებით კანონის ფორმალური მოთხოვნებიც კი, რომელიც არის 7 დღით ადრე ინფორმაციის გამოქვეყნებას ხდომის შესახებ. ამ შემთხვევაში ესეც კი ირღვევა, ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის ინფორმირება ხდება საკრებულო შენობაში. მოსახლეობის ინფორმირებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, სასურველია, რომ თითოეულის ხდომის შესახებ მოსახლეობას ინფორმირება ხდებოდეს ადგილობრივი მედია საშუალებებით, ბეჭდური იქნება ეს ტელე თუ რადიო მედია. მოსახლეობას არ აქვს შესაძლებლობა შესაბამისად დაესწროს საკრებულოს ხდომებს და გაეთმოს იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ადგილობრივი ხელისუფლება.
ხელისუფლება საზოგადოებას ლაგოდეხშიც დაშორებული აღმოჩნდა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობას ხალხის პრობლემები არაინტერესებს. მაგალითად, მოსახლეობა ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული კვლავაც კულტურის სამსახურია, მაშინ როცა რაიონში ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა მოსაგვარებელი. მაწილად თავად მოსახლეობაც ინერტულია თვითმართველობის პროცესებში მონაწილეობაზე. ადგილობრივი თემების ჩართულობა თითქმის არ არსებობს, რადგან უმეტესმა მათგანმა დღემდე არც იცის თვითმართველობის არსი. იმ ფონზე კი, როდესაც საქართველოში აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და მათი მხრიდან მოდომება, მონაწილეობა მიიღონ მართვის პროცესებში საკმაოდ სუსტია, ჩნდება უფსკრული ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რაც შემდგომში ორივე მხარისთვის სუდ და შეიძლება ითქვას გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიდის. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან უნდა გადაიდგას გადამწყვეტი ნაბიჯები, მიღებული ქნას საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც ხელშეუწყობს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის ეფექტური კომუნიკაციისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ქუთაისის საკრებულო საქმიანობას დადებითად საკრებულოს უმრავლესობის წევრები აფასებენ. მათთან შედარებით სკეპტიკურები არიან უმცირესობის წარმომადგენლები და მოსახლეობის ნაწილი. ოპონენტთა მოსაზრებებს ქუთაისის საკრებულო საქმიანობის შესახებ უფრო დაწვრილებით ნინო ღაჭავას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმენთ.
კახან ემსიწვერიძე თვითმართველობას ხალხთან დიალოგის გამო აქებს და ამბობს, რომ ბიუჯეტი ამომრჩევლის ინტერესების გათვალისწინებით დაამტკიცა.
საკრებულომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ამ სამწლის განმავლობაში. იყო რიგი საკითხებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქალაქისათვის, ჩვენი მოსახლეობისათვის. მე მინდა რომ ძირითადად გამოყო ის, რომ ჩვენი მოსვლის დღიდან ჩვენ საკრებულომ პირველად დაიწყო ბიუჯეტი ხალხთან ერთად.
საკრებულოს უმცირესობა ხალხთან დიალოგს ნაციონალების მორიგ პიარა აქცია დაფასებს. რესპუბლიკელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბიუჯეტში მოსახლეობის ინტერესები ასახული ნაკლებად არის. ის ამბობს, რომ ქუთაისის საკრებულო დამოუკიდებელ ორგანოდ ვერ ჩამოყალიბდა.
თვითმართველობა როგორც ესეთი არის მხოლოდ სიტყვა და ამის იქეთ არაფერი, ანუ პაროდია, იმიტომ რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საკრებულოში ყოფილა ისეთი, რომელიც მოდიოდა ინიციატივა თავად საკრებულოდან და არ იყო დავალებული და ან სამხარეოსი ან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კანცელარიის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იდეაში თვითმართველობა, რასაც ჰქვია, ამაზე საუბარი არის, ცოტა უხერხული იმ ორგანოსთან, რომლის წევრი სამწუხაროდ ამეთ გახლავართ.
ქუთაისის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. აქედან ორი რესპუბლიკურ, ერთი კი ლეიბორისტულ პარტიას წარმოადგენს. ისინი აქტიურობის მიუხედავად კენჭისყრის შედეგზე გავლენას ვერ ახდენენ. რესპუბლიკელი ვლადიმერ ნაკაშიძე აცხადებს, რომ მან მწვავე გამოსვლებით რამდენიმე შედეგს მიაღწია. კერძოდ ადგილობრივ მთავრობაში პრემიები ყოველთვეში აღარ გაიცემა.
იგივე თუ კითხოთ, ყოველ მეორე თვეს ღებულობდნენ პრემიები.
მიიღეს, მას შემდეგ რაც ეს მუდმივი საუბრის თემა იყო ჩემგან, თქვა შემცირდა ეს ყველაფერი თელეთრაჩი 4 პრემიამდე, თუმცა ესეც ხალხაძის ტოლ პრემიას ოჩახებულობ 2004 ლარიან თანამდებობის პირი, ესეც საკმაოდ დიდია.
რაც შეეხება ამ მომრჩევლებს, მათი ნაწილი ქუთაისის მოქმედ საკრებულოს კრიტიკულად აფასებს. ისინი თვითმართველი ორგანოს 3 წლის მოღვაწეობიდან ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერ ეხსენებენ, თუ არ ჩავთვლით ორჯერ ქუთაისის მერის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს. ორივე შემთხვევაში საკრებულო ქალაქის პირველი პირები პრეზიდენტის კრიტიკის შემდეგ გათავისუფლა, რასაც ამ მომრჩეველი საკრებულოზე ცენტრალური ხელისუფლების გავლენით ხსნის.
საკრებულოს მუშაობას მაშინ ექნება ეს რაღაც თადებითი და ეფექტი, როცა მოხდება ქვეყნის დეცენტრალიზაცია. მაშინ როცა ქვეყნის დეცენტრალიზაცია ფაქტიურად ქახალძეა და არ არსებობს, საკრებულო მხოლოდ რაღაც სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ამ შემთხვევაში.
საკრებულოში ვინც არის აბსოლუტურად ყველა გასათავისუფლებელია ამ კნინიდან, სკამებიდან. მე რომ მიიკრეს სკამები, ბოდიშს მოვითხოვ ამ სიტყვაზე და მიიკრეს და ზიანი რაღაცა უნდა გააკეთონ, მაგენი არაფრის გამკეთებელი არა.
ქუთაისში 160,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. აქედან გამომდინარე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილება ქუთაისის საკრებულოსაც ეხება. კერძოდ მომავალ საკრებულოში წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე გაიზრდება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით 15 დეპუტატი ქუთაისისთვის საკმარისია. ამომრჩევლები საკრებულოს ქმედუნარიან ორგანოდ გარდაქმნის აუცილებლობას უფრო ხედავენ და ამისთვის სხვა ტიპის ცვლილებებს მიიჩნევენ მისაშეწონილად. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონა მჭედლიშვილის გადაცემა. მე კიდევ ერთხელ გაგმეორებთ თემას: მოქმედი საკრებულოების საქმიანობა გასულ პერიოდში. გავიმეორებ იმასაც, რომ ორ თვეში, მაისის ბოლოს, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა გაიმართოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურასა მსვენებლებო, გადაცემას ახლა განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძე, მოგიმზადათ მიმოხილვა დღეს.
მართალია, თურქეთში მიწისძვრა მოხდა, მაგრამ ქართველი სეისმოლოგების თქმით საქართველოში პანიკის საფუძველი არ არისო. წერს დღევანდელი რეზონანსი. ჩვენ სეისმურად ისეთ აქტიურ ზონაში არავართ, როგორც თურქეთი ან ჩილეო, უთხრა გაზეთს სეისმოლოგმა ზურაბ ჯავახიშვილმა. რაც შეეხება სხვა თემებს, გუშინ გაზეთების უმეტესობა ისვენებდა, რაც გამოვიდა იმას გადავხედავთ. აქ კვლავინდებურად ადგილობრივი თვითმართველობისათვის მზადების თემა სჭარბობს. სოციოლოგია გადაწყვეტილია, დეტალები არა, წერს რეზონანსი და ყურადღებას ლევან გაჩეჩილაძეზე ამახვილებს. მის მიმართ მოწოდებები ოპოზიციის ორივე ნაწილის მხრიდან საკმაოდ აქტიურად კეთდება და ამასთან ორივე მხარე აცხადებს, რომ გაჩეჩილაძესთან კონსულტაციებს აწარმოებენო, წერს ავტორი და აგრძელებს. არსებობს არაოფიციალური ინფორმაციაც, რომ მან შესაძლოა მერობის კანდიდატად თავი ოპოზიციის ორივე ნაწილისგან დამოუკიდებლად დააყენოსო. ზურაბ ნოღაიდელი მერობის კანდიდატი არ იქნება, მაგრამ პარტიიდან ერთ-ერთ წევრს დაასახელებს სოციოლოგიური გამოკითხვის პროცესშიო. უთხრა რეზონანს სამართლიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან როინიშვილმა, რომელიც გამოკითხვის პროცესს ასე აღწერს: სოციოლოგიური კომპანია ამოარჩევს რამდენიმე ასეულ ადამიანს, გამოკითხავენ და სოციოლოგიურ თეორემაზე დაფუძნებით ამბობენ, რომ მათ რომ ყველა გამოეკითხათ, 3-5%-იანი ცდომილებით ანალოგიურ შედეგს მიიღებენო. ინტერვიუს ლევან როინიშვილთან რეზონანსში ნახავთ. გაჩეჩილაძე ალასანიას წინააღმდეგ კითხულობს ახალი თაობა, რომელიც წერს გაჩეჩილაძე მერის არჩევნებში მონაწილეობაზე განცხადებას თბილისში დაბრუნებისთანავე გააკეთებს. მანამდე კი მისი მეგობარი დაიცავი საქართველოსთვის წევრი ბიძინა გეგიძე აცხადებს, რომ ლევანს არაერთი ლელო დაუდია, მაგრამ მთავარი ლელოს დადება წინ არისო. მთავარი ლელო, როგორც ჩანს, არჩევნებში გამარჯვებაა, ასკვნის ახალი თაობის ავტორი. ახალ თაობაშივე ნახავთ ინტერვიუს სოზარ სუბართან, რომელიც ნინო ბურჯანაძის განცხადებაზე აკეთებს კომენტარს: რუსეთში დიდი პოლიტიკის საკეთებლად წავედიო. პირადად ჩემთვის დიდი პოლიტიკა საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაზე ზრუნვა და არჩევნებში მონაწილეობაა, უთხრა სუბარმა ახალ თაობას. ბურჯანაძეზე ლაპარაკობს საქართველოს რესპუბლიკისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი ნიკა ჩიტაძეც, რომელიც ამბობს: ბურჯანაძემ და ნოღაიდელმა კარგად იციან, რომ მოსკოვში ვიზიტებით ისედაც მცირე ელექტორატს კარგავენ. ამიტომ მათი გათვლით, თუ ისინი ხალხს სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და ქართულ პროდუქციაზე რუსული ემბარგოს მოხსნას დაჰპირდებიან, რაც პუტინმა შესაძლოა შეუსრულოს კიდევაც, უფრო მეტ მომხრეს შეიძენენ, ვიდრე აქამდე ყავდათო, უთხრა საქართველოს რესპუბლიკას ნიკა ჩიტაძე.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ზურმას მსმენელებო, მან მიმოიხილა საქართველოს პრესა, რა სწერდნენ გაზეთების საქართველოში. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე პრესის მიმოხილვა, ამჯერად უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვა და ამჯერად ის დავით ჩაგანავა, მოგიმზადათ.
დღევანდელ ვედომოსტიში ალექსანდრე ლევინსონის სატირას წააწყდებით სახელწოდებით ევროპა ჯობია. ლევინსონი რუსულ ხისტ პოლიტიკას და ამავე პოლიტიკის მსხვერპლთა ნატოსკენ მისწრაფებების თანმიმდევრულობით რუსეთის გაღიზიანებას აქილიკებს. იგივე ვედომოსტი ერთ აბზაც უთმობს საქართველოს ავიაკომპანია აერზენას თხოვნას აღდგეს პირდაპირი მიმოფრენა რუსეთთან. ზოგადად, ამ დღეების რუსულ პრესაში შესამჩნევია სკეპტიციზმი ახლად არჩეული უკრაინის პრეზიდენტის იანუკოვიჩის პრორუსულ კურსთან მიმართებაში. მაგალითად, გაზეთი იზვესტია კითხვას სვავს: დაიწყო თუ არა ნავარაუდევი დათბობა რუსულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და საეჭო გარემოებად მოყავს ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ბრიუსელს მოსკოვზე ადრე ეწვია. იგივე საკითხზე ნეზავისიმაია გაზეტა წერს. გაზეთის მიხედვით, უკანასკნელ წლებში საქონელ მიმოქცევა უკრაინა-რუსეთს შორის სამჯერ შემცირდა. გაზეთი კომერსანტი გუშინდელ ნომერში ჩაუღრმავდა პირველი კავკასიური არხის საფრანგეთის სატელიტის მიერ დაბლოკვის ამბავს. გაზეთის თქმით, ფრანგულმა კომპანიამ არხი W7 სატელიტიდან მოხსნა და ეს გადაწყვეტილება სატელიტზე ამ არხისთვის ადგილის არქონით ახსნა. არხი, რომლის იდეაც გაზეთის თქმით გადაუმოწმებელი ინფორმაციით ვანო მერაბიშვილს ეკუთვნის და რომელიც კავკასიური ინფორმაციული საერთო სივრცის შექმნას ემსახურება, რუსულ-ქართული პოლიტიკის მსხვერპლი ხდებაო, წერს კომერსანტი. კომერსანტი ასევე მიიჩნევს, რომ არხი რუსულ კონტროლს საკმაოდ ჩამოცილებულია და ამიტომ რეალურად კავკასიურ ზონაში რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. სწორედ ამით ხსნის გაზეთი საფრანგეთის გადაწყვეტილებას დაბლოკოს არხის მაუწყებლობა. კომერსანტი ფრანგულ პრესას მიმოიხილავს, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს. კომერსანტის თქმით, ქართული მხარე ფრანგულ კომპანიას საფრანგეთის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივის. ამას გარდა რუსული პრესა ფრაგმენტულად ახალი ამბების სექციებში ქართველის მიერ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორის გაქურდვაზე წერს. ასევე ყვება ვაჟებ შაველაზე ორი დღის წინ მომხდარი აფეთქების ამბავს. პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას გაიაროს ნარკოტესტი სხვა 100,000 საჯარო მოხელესთან ერთად და საქართველოს ავიახაზების მოთხოვნას ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. საინტერესო ინფორმაცია აქვს გაზეტა რუს, რომელიც დღის ქრონიკაში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ეხო მასკვისთვის მიცემულ ინტერვიუზე წერს. ინტერვიუში კარლ ბილდი მიესალმება რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას. როგორც ბილდი აღნიშნავს, ეს ნაბიჯი რუსეთის მოდერნიზებას შეუწყობსო ხელს. თუმცა ისურვებს თუ არა თავად რუსეთი ევროკავშირის წევრობას, თქვენ განსაჯეთო, ამბობს ბილდი. იგი ასევე აღნიშნავს რუსეთთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობებს, თუმცა ახსენებს საკითხებს, რომლებზეც მხარეებს კარდინალურად განსხვავებული შეხედულება აქვთ. სახელდობრ კი ბილდის თქმით, ეს საქართველოსთან ურთიერთობებია.
რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გავაცნოთ. დავით ჩაგანავა. ჩვენი გაცემის დარჩენილი დრო ძვირფას მსვენელებო მიეწყნება საერთაშორისო პოლიტიკას. სკობალი გლიკაძე მოგიმზადეთ ორი სიუჟეტი. დავიწყოთ საბერძნეთით. ამ ქვეყანაში ფინანსურმა კრიზისმა აიძულა ევროკავშირის სახელმწიფოები ეფიქრათ ახალ გზებზე, რითაც თავიდან ააცილებენ შემდგომ ქაოს ევროს საერთო ვალუტას. ერთ-ერთი იდეა, რომელსაც ყველას გასაოცრად ბევრი მომხრეები აღმოაჩნდა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალოგიით ევროპის სავალუტო ფონდის შექმნას ისახავს მიზნად. პოტენციურმა საფინანსო ინსტიტუტებმა უნდა უზრუნველყონ სესხის გამოყოფა ევროზონაში შემავალი იმ სახელმწიფოებისთვის, რომელსაც მომავალში საფინანსო კრიზისი დაემუქრება. კობალი კლიკაძე.
ევროპის ფინანსური ინსტიტუტის შექმნის იდეა ოფიციალურად 6 მარტს გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ გამოთქვა და იქვე განმარტა, რომ გულისხმობდა არა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კონკურენტის სტრუქტურის, არამედ ისეთი ორგანოს შექმნას, რომელიც ევროზონის შიდა სტაბილურობაზე იზრუნებდა. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ამადეუს ალტაფაი ტარდიომ განაცხადა, რომ ეს ფონდი, რომლის შექმნას გარკვეული დრო სჭირდება, იქნება არა საბერძნეთის დასახმარებლად, არამედ მომავალი კრიზისების თავიდან აცილებისათვის.
ჩვენ გვაქვს ამ თვალსაზრისით ძალიან დროული და გულახდილი დისკუსია, რომელიც ითვალისწინებს უფრო ეფექტიან გზებსა და საშუალებებს, როგორც კრიზისის მოგვარებაში პირდაპირ ჩარევის დროს, ასევე მისი თავიდან აცილების სტადიაში. და მე მინდა ხაზი გაუსვა მეორე ელემენტს, პრევენციის ელემენტს, პრევენციის მხარეს, რომელიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამიტომაც ვართ ფოკუსირებული იმაზე, რათა გაიზარდოს ეკონომიკური კოორდინაცია ევროს ზონაში შემავალ წევრ სახელმწიფოთა შორის.
რამართს ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფოს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მხარი დაუჭირა ევროპის სავალუტო ფონდის შექმნის იდეას და მას უწოდა კარგი და საინტერესო. ამასთან მერკელმა დასწინა, რომ მომავალში ბევრი საქმეაო გასაკეთებელი. კერძოდ, უნდა განისაზღვროს, თუ ვინ შეიტანს ფულს ფონდის სალაროში და რამდენად იქნება ფონდი დამოუკიდებელი უკვე არსებული ევროპული სტრუქტურების, განსაკუთრებით ევროკომისიისა და ევროპის ცენტრალური ბანკისაგან. Merkel-მა ისე თქვა, რომ ევროპის საავალუტო ფონდის შექმნას დასჭირდება ცვლილებების შეტანა ევროპის უმთავრეს დოკუმენტში, ლისაბონის ხელშეკრულებაში, რომლის შეთანხმებასა და რატიფიკაციას დიდი დრო დასჭირდა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა როდი უჭერს მხარს ევროპის საავალუტო ფონდის შექმნის იდეას. მაგალითად, ევროპის ცენტრალური ბანკის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი იორგენ სტარკი სასტიკად აკრიტიკებს ამ იდეას, რომელიც მისი თქმით სოლიდური ფინანსების მქონე ქვეყნების კისერზე გადაევლის და იმავდროულად წაახალისებს ხელგაშლილ ხარჯვას კავშირის შიგნით არსებული იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც იფიქრებენ, რომ აღნიშნული ფონდი მათთვის მაშველი რგოლის როლში ასრულებს.
კობალი გლიკაძე იყო ეს გესაუბრებოდათ ევროკავშირის ფინანსურ კრიზისთან დაკავშირებით საკუთარი სავალუტო ფონდის შექმნის იდეაზე. კობალიკლიკაძე, მოგიმზადა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც, რომელიც ყირგიზეთისა და რუსეთის ურთიერთობას ეხება. ეს ორი სახელმწიფო ერთმანეთთან მრავალწლიანი მჭიდრო ურთიერთობით არის შეკავშირებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც ყირგიზეთმა განაცხადა, რომ დახურავდა მანასში არსებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზას, ხოლო რუსეთს კიდევ ერთი სამხედრო ბაზის გახსნის ნებას დართავდა, კრემლის მადლიერებას საზღვარი არ ჰქონდა. გასული წლის თებერვალში მოსკოვი ბიშკეკს $2 მილიარდი სესხისა და მნიშვნელოვანი გრანტის გამოყოფას დაპირდა. თუმცა რუსეთსა და ყირგიზეთს შორის ურთიერთობა გაცივება დაიწყო მას შემდეგ, როცა გაირკვა, რომ ბიშკეკი მოხერხებულად მანევრირებს დასავლეთის და რუსეთის ინტერესთა შორის. რაში მდგომარეობს ეს მანევრირება, კობალი გლიკაძე?
სამსახურის წილ ასე ფიქრობდა მოსკოვი, როდესაც $2 მილიარდი სესხის გამოყოფა სპირდებოდა ყირგიზეთს, რომელმაც თავის მხრივ ივალდებურა, რომ გააუქმებდა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზას მანასში, საიდანაც ავღანეთში მყოფი ამერიკული ქვედანაყოფების მომარაგება ხდებოდა. თუმცა მალე გაირკვა, რომ ბიშკეკმა სამხედრო ბაზას მხოლოდ სტატუსი შეუცვალა, მას უწოდა სატრანზიტო ცენტრი, საიდანაც ამერიკული ავიაცია კვლავ ასრულებს რეისებს ავღანეთის მიმართულებით. ბიშკეკის ასეთ ქმედებას მზაკვრულს უწოდებს კრემლის ერთ-ერთი იდეოლოგი, სააგენტო რეგნუ მის ხელმძღვანელი მოდესტ კოლეროვი.
შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა არ თამაშობს დიდ როლს რუსეთ-ყირგიზეთის ურთიერთობებში. ამაში დიდი როლი ითამაშა ყირგიზეთის ხელისუფლების მზაკვრულმა, არაგულთრფელმა სურვილმა ევაჭრა რუსეთთან, დარჩეს ბაზა თუ არ დარჩეს. ასეთ რამეს პოლიტიკაში არ ივიწყებენ.
პოლიტიკაში უფრო ზუსტად პოლიტიკოსები კრემლიდან ყირგიზეთს ვერც სხვა რამეს უვიწყებენ. ლაპარაკია რამდენიმე $100 მილიონის დახმარებაზე, რომელიც მოსკოვმა ყირგიზეთს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებისა და ჰიდროსადგურ კამბარ-ატას რეკონსტრუქციისათვის გამოუყო. ყირგიზეთში რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი ვიტალი სკრინიკი ნონსენსს უწოდებს ყირგიზეთის მთავრობის მოქმედებას, მთავრობისა, რომელმაც რუსეთისაგან მიღებული ფულის არამიზნობრივი ხარჯვა მოახდინა.
Ты получил деньги бесплатно для того, чтобы ты решил бюджетные проблемы.
Тех нонсенсия, абара. Шен მიიღე ფული უპროცენტოდ, რათა გადაგეწყვიტა პედაგოგების, ექიმების, პოლიციის, მოსამართლეების და არ ვიცი კიდევ ვისი საბიუჯეტო პრობლემები. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ამ სესხის გამოსაყოფად კანონიც კი მიიღო, მაგრამ ყირგიზეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ამ ფულით ფული მოეგო.
Киргизы тоже решили на эти деньги немножко заработать.
ლაპარაკი იმაზეა, რომ რუსეთიდან მიღებული სესხით ყირგიზეთის მთავრობამ შექმნა ინვესტიციების, ინოვაციებისა და განვითარების ფონდი, რომლის ხელმძღვანელადაც ყირგიზეთის პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევიშვილი მაქსიმი დაინიშნა. ამბობენ, რომ რუსეთის ხელისუფლების აღშფოთება პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა იალტაში გამართულ შეხვედრაზე მის ყირგის კოლეგას დანიარ უსენოვს გაუზიარა და ისიც უთხრა, რომ ყირგიზეთს დაპირებული $2 მილიარდი სესხის მიღების იმედი აღარ უნდა ჰქონდესო. თუმცა ბიშკეკს ფულის საშონელად შორს წასვლა არ დასჭირვებია. უკეხსენებულმა მაქსიმ ბაკიევმა, მოქმედი პრეზიდენტის ვაჟიშვილმა, ყირგის ბიზნესმენების დიდ ჯგუფთან ერთად ჩინეთს მიაშურა ინვესტიციების მოსაზიდად. მოდესტ კოლეროვი, კრემლის ინტერრეგიონული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ ყირგიზეთის ქმედებას რუსეთის ხელისუფლების აღშფოთება მოყვა.
მაქსიმ ბაკიევი არ დაელოდა რუსეთთან მოლაპარაკების შედეგებს და ჩინეთში ყოფნის დროს პეკინს შესთავაზა ყირგიზეთის ტერიტორიაზე იმ უმსხვილესი პროექტების განხორციელება, რომელზეც რუსეთი აპირებდა თანხების გამოყოფას. ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს პასუხისმგებლურ და ოდნავ მაინც სერიოზულ ქმედებად.
რუსეთ-ყირგიზეთ შორის ურთიერთობის გაციებას დაერთო ასევე რუსებზე მომხდარი თავდასხმა ბიშკეკში. კერძოდ, პოლიტიკის ექსპერტ ალექსანდრ კნიაზევის სასტიკი ცემა. ეს ის კნიაზევია, რომელმაც იანვარში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ვაჟ მაქსიმ ბაკიევს რუსეთში ყველა საბანკო ანგარიში და ქონება დაუყადაღესო. ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესების შეუთავსებლობის გარდა არის კიდევ ერთი თემა, რაც ძალიან აფუჭებს რუსეთ-ყირგიზეთის ურთიერთობას. ეს არის ცნობილი ოლიგარქის ბორის ბერეზოვსკის ფაქტორი. 2005 წელს ყირგიზეთის ტიტების რევოლუციის შემდეგ მალევე პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევის პარლამენტში საჯაროდ დაადანაშაულეს დევნილობაში მყოფ მილიარდელთან კავშირების გამო. ყირგიზეთის ხელისუფლება დაიღალა იმის მტკიცებით, რომ არ აქვს ურთიერთობა ბერეზოვსკისთან, მაგრამ რუსეთის ეწოლის პასუხად ბიშკეკი სულ უფრო ცდილობს შეგნებულად გაუცროოს იმედები კრემს. მაგრამ რითი დამთავრდება რუსეთსა და ყირგიზეთს შორის ურთიერთობის შემდგომი გაცივება? ნიშანდობლივია, რომ ყირგიზეთის მოსახლეობაში პრორუსულად განწყობა დომინირებს. შესაბამისად, გამოკითხულ ყირგიზთა 90%, რომელიც მოსკოვს ენდობა, ამავდროულად შიშობს, რომ თუკი რუსეთი მოინდომებს, იოლად შეძლებს ყირგიზეთის პოლიტიკით მანიპულაციას.
კომალი გლიკაძე გასაუბრებოდა ყირგიზეთსა და რუსეთის ურთიერთობაზე, ამ ურთიერთობის გაცივებაზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე ახალი ევროპით. ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი კომისარი სტეფან ფიულე ამბობს, რომ ევროპა სურს თავის მეზობლებთან ურთიერთობა პრაგმატულ საფუძვლებზე დააფუძნოს. ასევე პრაგმატულ დამოკიდებულების გამოვლენას ურჩევს ფიულე ევროკავშირის მეზობლებს რუსეთთან ურთიერთობაში, თუმცა იქვე დასძენს, რომ ამ ქვეყნებმა თავიანთი მომავალი თვითონვე უნდა განსაზღვრონ. ფიულეს ინტერვიუ ბრიუსელში ჩამოართვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა აჰტო ლობიაკასმა. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას ამ ინტერვიუს უთმობთ სალომე ასათიანმა მოამზადა ინტერვიუ გადაცემისთვის.
თქვენი თანამდებობა ევროკავშირში ლისაბონის ხელშეკრულებით შექმნილი სტრუქტურის ნაწილს წარმოადგენს, ისევე როგორც საერთაშორისო საკითხებში უმაღლესი კომისრის კეტრინ ეშტონის პოსტი. ძველი სისტემის პირობებში, როცა ევროკავშირის 6 თვის ვადით ახალ-ახალი თავმჯდომარეები ყავდა აღმოსავლეთ სამეზობლოს მიმართ, ზოგიერთი თავმჯდომარე ქვეყანა, შვეცია მაგალითად, დიდ ინტერესს იჩენდა ხოლმე, სხვები, პორტუგალია ან ირლანდია, ნაკლებს. ახლანდელ ვითარებაზე რას გვეტყვით იმის გათვალისწინებით, რომ აღმოსავლეთ ევროპის საკითხი კეტრინ ეშტონისთვის რაიმე განსაკუთრებულ პრიორიტეტს არ წარმოადგენს? ვკითხეთ სტეფან ფიულეს.
It's not indifferent. You know, it's interesting you're saying that because if you listen to her.
Ара, საქმე გულგრილობასთან ნამდვილად არ აგვაქვს. საინტერესოა, რომ ამას ამბობთ, იმიტომ რომ თუკი ეშტონს მოუსმენთ, ნახავთ, რომ ის ძალიან კაფიოდ აყალიბებს სამ პრიორიტეტს. პირველია საგარეო დიპლომატიური სამსახურის შექმნა, მეორე სამეზობლო მთლიანად. როგორც კეთი იტყვის ხოლმე, ჩვენ გლობალურ ასპარეზზე თავს ვერ დავიმკვიდრებთ, ჩვენს როლს ვერ გავაძლიერებთ, თუკი ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ჩვენივე სამეზობლოში ვერ მოიტანს შედეგს. მესამე პრიორიტეტი კი სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობაა. მე მას კომისიის მხრიდან ვეხმარები, რომ კონცენტრაცია მხოლოდ სამეზობლოს აღმოსავლეთ განზომილებაზე არ იყოს და ის სამხრეთზეც გავრცელდეს. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ორივე განზომილება მნიშვნელოვანია. თქვენ აბსოლუტურად სწორად შენიშნავთ, რომ ზოგიერთი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სამეზობლოს აღმოსავლეთის განზომილებით უფრო იყო დაინტერესებული, სხვები კი სამხრეთის. ახლა კი შესაძლებლობა გვაქვს მეზობლების მიმართ უფრო შუალედური და სისტემატური პოლიტიკა გავატაროთ.
vis-à-vis our neighbors.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, საქართველოსთან, ბელორუსიასთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან მიმართებით ევროკავშირის ორი მთავარი მიზანია თავისუფალი ვაჭრობის დაწყება და სამომავლოდ სავიზო რეჟიმის გაუქმება. შეგიძლიათ გვითხრათ, როდის წარმოგიდგენიათ ამ მიზნების განხორციელება? ვკითხეთ სტეფან ფიულეს. მან შეგვახსენა, რომ ამ ორ პრიორიტეტთან ერთად მესამეც არსებობს: ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება, ვინაიდან საქმე ამ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური კავშირების გაღრმავებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას ეხება. თავისუფალი ვაჭრობის დაწყების შესახებ სტეფან ფიულემ შემდეგი გვითხრა.
We hope in the case of Ukraine, for example, where we already entered the discussion.
იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის შემთხვევაში, რომელთანაც უკვე დაწყებული გვაქვს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის სფეროში ღრმა და მასშტაბური ხელშეკრულების შესახებ, ეს დოკუმენტი ერთი წლის განმავლობაში გაფორმდება. მოლდაველ პარტნიორებს ახლახან გაუგზავნეთ თითქმის 250 შეკითხვა და მოლაპარაკების დაწყებას უახლოეს მომავალში ვაპირებთ. კავკასიაში ვითარება ცოტა სხვაგვარია. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრობა აუცილებელია. რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყანა კი იქ ჯერ არ გაწევრიანებულა. იმედი გვაქვს, რეგიონის სხვა ქვეყნებთან ამ პროცესს ადრე თუ გვიან დავიწყებთ.
მეზობელ ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა სტეფან ფიულემ ორი საკითხი გამოყო. მისი თქმით, ზოგიერთ ქვეყანასთან, მაგალითად საქართველოსთან, ამ ეტაპზე სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე მიდის საუბარი. სხვებთან, მაგალითად უკრაინასთან, სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე მოლაპარაკების დაწყების პერსპექტივებიც გამოიკვეთა.
There are two issues: the visa facilitation.
ვიზების თემასთან დაკავშირებით დღის წესრიგში ორი საკითხი დგას. პირველია გამარტივებული რეჟიმის ამოქმედება. არის ქვეყნები, საქართველო ამის კარგი მაგალითია,
რომლებთანაც უკვე დავასრულეთ ტექნიკური სახის მოლაპარაკება. ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში შევძლებთ როგორც რეადმისიის, ისე გამარტივებული რეჟიმის შესახებ შეთანხმებების დასამტკიცებლად გაგზავნას საბჭოში და ევროპის პარლამენტში. მიმდინარეობს მოლაპარაკება უკრაინასთან და ახლა უკვე მოლდავეთანაც ვიწყებთ ამ საკითხზე საუბარს. უკრაინის ახალ პრეზიდენტს პირველად ველაპარაკებით საგზაო რუკის მიდგომაზე და ვინ იცის, ეს შეიძლება სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც ასე იყოს. ამ სფეროში მუშაობისას ვითვალისწინებთ ჩვენს გამოცდილებას დასავლეთ ბალკანეთთან, სადაც უკვე სამი ქვეყანა სარგებლობს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით.
From the Western Balkan approach where we have three countries benefiting.
ინტერვიუს ბოლოს ჩვენმა კორესპონდენტმა სტეფან ფიულეს რუსეთის შესახებ დაუსვა შეკითხვა. გაახსენა, რომ მას იანვარში ევროპის პარლამენტის სხდომაზე უთქვამს აღმოსავლელმა მეზობლებმა, როგორც ევროკავშირთან, ისე რუსეთთან კარგი ურთიერთობა უნდა დაამყარონო. იმ პირობებში, როცა თავად ევროკომისიის აღიარებით რუსეთში ბოლო 8 წლის განმავლობაში რეფორმები შეჩერებულია, როცა 2008 წელს რუსეთი საქართველოში შეიჭრა, როცა მას ცუდი ურთიერთობა აქვს ევროკავშირის აღმოსავლელ წევრებთან.
დღესაც მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ევროპა, ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა. ეს იყო ინტერვიუ ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კომისარ სტეფან ფიულესთან. ეს სიუჟეტი სალომე ასათიანმა მოგიმზადა პრაღაში. გადაცემას ასევე პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე ამით გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.